Frú forseti, mál þetta kom fram í febrúar, ef ég man rétt, á þessu ári og það lá inn í þingflokki Samfylkingarinnar þar til það var kom fram núna í fyrir hálfum mánuði eða eitthvað slíkt. Ég verð að segja að það varðandi álitið, lögfræðiálitið, að það kom fram óskum það að það er lagt fram. Ég gekk strax í það mál og lagði það fram og um leið að ég hafði fengið það í hendur og tilkynnt að ég myndi dreifa það í hólf þingmanna. Ég vil líka gefnu tilefni taka það fram vegna efasemda sem ég rakti hér í minni ræðu um framsöguræðu að þá hef ég boðaði ég það að ég myndi kalla eftir umsögnum um málið og það er því rætt ítarlega meðal annars komum fram óskir um sérstætt lögfræðalegt og fleira sem ég mun sem formaði nefndarinnar virða. En síðan hef ég skoðað það betur og það kemur í ljós að nefndin er heimilt að fjalla um málið, kalla eftir umsögnum og þó svo að málið sé ekki afgreitt hérna frá þinginu með atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu. Fyrsta umræðu er búin og ég mun þau nýta þinghléið til að leita eftir þessum umsögnum og ég hef beðið ritara nefndarinn að kalla nefndarmenn á fund að loknum þessum þingfundi til að fara yfir umsagnarlista sem liggur fyrir og gera athugasemdir við hann og bæta við umsagnaraðilum ef að þörf krefur.
Háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég